Dobrý deň, priatelia, vítajte pri našom Vidíme sa dnes z menej tradičného prostredia klubu Pod lampou, kde mojím hosťom dnes bude šéfredaktor týždenníka Týždeň a človek, ktorý pod lampou je ako doma, Štefan Hrib. Vítajte.
Dobrý večer.
Ďakujem pekne za azyl v tomto menej formálnom prostredí. A ja sa budem pýtať na vašu novinársku prácu a začnem tým, pre mňa je zaujímavé vidieť alebo vedieť, ako je vnímaná súčasná situácia v Európe vo vzťahu ku Slovensku, vo vzťahu k veciam, ktoré riešime, práve z vášho pohľadu. Takže ako vidíte Európu dnes na Slovensku?
No, náš problém na Slovensku už od vzniku tejto krajiny, ako samostatnej krajiny, je ten, že my sme strašne orientovaní na seba. My sme síce vstupovali do Európskej únie po referende, ktoré tesne teda vyšlo v prospech vstupu, ale myslím si, že pre väčšinu ľudí ten vstup neznamenal to, že budeme Európania v zmysle, že budeme riešiť spoločné problémy a mať spoločné radosti a tak, ale skôr to znamenalo to, že keď budeme v Európskej únii, tak bol sen alebo bola predstava, že sa nám zvýši životná úroveň v zásade. A myslím, že toto pretrváva, že na Slovensku Európska únia je vnímaná cez eurofondy, cez dotácie, to chceme. A potom ešte cez nejaké požiadavky a nejaké regulácie alebo nejaké predstavy o tom, ako by mal fungovať právny štát, ako by mal fungovať práva jednotlivca, to nechceme. Čiže otázka, že či vôbec na Slovensku vnímame to, čo sa deje v Európskej únie, tak ja sa obávam, že to nevnímame takmer vôbec, pokiaľ sa to netýka ešte raz peňazí, ktoré dostávame z Európskej únie, alebo nejakých požiadaviek na to, ako má vyzerať právny štát. To sa nám zase nepáči. Čiže túto nedospelosť, ja si myslím, že je to prejav nejakej nedospelosti, prirodzenej asi, keďže sme ten samostatný štát nikdy nemali a ľudia si ho ešte asi neužili dostatočne, tak táto nedospelosť nám bráni byť teda voči Európskej únii nielenže rozumný a kritický, zdravokritický, ale vôbec, že dospelý.
No ja som sa dnes stretol naopak s názorom, že vlastne práve preto, že máme konečne ten svoj štát už predsa len nejakých pár rokov, tak sa začíname chovať tak, aký naozaj sme, že sa neprispôsobujeme niečomu inému, utilitárne alebo pod tlakom. To znamená, že by sme si mali začať zvykať na to, že Slováci sú proste takí, ako sa teraz javia. Zdieľate tento pohľad?
No, je na tom niečo pravdy v tom zmysle, že už sa nemáme na koho vyhovárať, v zmysle, že zlí Maďari alebo zlí Česi. To je pravda. Je tiež pravda, že to, čo sa dnes deje na Slovensku, je tým pádom čisto naša zodpovednosť, naša obyvateľov tejto krajiny. Ale zmieriť sa s tým odmietam, lebo výsledkom toho, aký sme, je napríklad to, že sme opakovane, napríklad v pandémii, najhorší na svete. Čiže zmieriť sa s tým, že budeme síce akože samostatní a budeme rozhodovať o sebe podľa seba, ale bude to znamenať, že najviac ľudí tu zomrie, tak s týmto sa ja teda odmietam zmieriť.
Dobre, a tak poďme teraz k tomu, čo robíte. Vy ste novinár, máte veľmi vplyvný týždenník pod svojim dohľadom a smerovaním. Ako môže takýto týždenník prispieť k tomu, aby sa to zmenilo? Ako sa vám to darí, alebo ako to vnímate, či sa vám darí naplňať proste práve to, obracať tú pozornosť na ten širší pohľad a na to nezmieriť sa s tou situáciou?
V každej krajine, aj v najvyspelejšej, je najviac čítaný a sledovaný bulvár. Ale to neznamená, že tie krajiny, tie najvyspelejšie, sa riadia témami bulváru. V normálnej krajine je to tak, že jasné, existujú masové médiá a potom existujú médiá, ktoré vedia, o čom píšu, vedia, o čom hovoria a sú rešpektované ľuďmi, ktorí tú spoločnosť nejakým spôsobom vytvárajú alebo škaredo povedané vedú. Existujú tzv. Mienkotvorné médiá a to sú médiá, ktoré nemajú vplyv v zmysle na milióny ľudí. Tí milióny ľudí ani nevedia, že existujú, ale majú vplyv, respektíve sú priestorom vážnej, serióznej diskusie a tie majú vplyv na dôležitých ľudí v biznise, vo vzdelávaní, v medicíne, v politike, vo verejných veciach a ja sa v tomto zmysle radím k týmto skôr optimistom, že Týždeň, Denník N, Aktuality a zo pár ďalších médií, ktoré nie sú bulvárne, majú veľký vplyv na to, ako Slovensko bude o pár rokov vyzerať. Mimochodom, dôkazom toho je, že ak politici, ktorí sú pri moci alebo v opozícii, sa na niekoho hnevajú, tak oni sa v zásade nikdy nehnevajú na bulvár.
Ano.
A vždy sa hnevajú na tie akože malé médiá. Tak prečo sa na ne hnevajú, keď nemajú žiaden vplyv? Asi teda vplyv majú. Tak dúfam, že aj týždeň má v tomto zmysle nejaký vplyv.
Jasné. No a tak ja sa trošku opriem do toho, čo ste povedali. Ja som tam započul takú určitú zmienku o nejakom určitom leadershipe. To znamená vyjadrenie názoru, ktorý by mal buď ťahať, alebo odpudzovať proste ľudí. A veľmi často sa stretávam, keď sa bavím s novinármi, s tým, že my vlastne máme hlavne vytvoriť priestor pre to objektívne informovať a tie názory už nech si robia ľudia. Máte vy názor, že je úlohou médií aj ponúkať, povedzme, nejakú hodnotovú orientáciu, nejaké smerovanie, nejaký pohľad na riešenie tých problémov?
Áno, ja si dokonca myslím, že to je hlavná úloha médií, že tá informovanosť v zmysle správ alebo spravodajstva je samozrejme povinná jazda a na to sú tlačové agentúry a na to sú správy v rôznych médiách, to spravodajstvo na prvých stranách a to sú tie správy v televíznych novinách. Mimochodom, aj tam sa prejavuje názor tých novinárov. To nie je tak, že tie správy sú neutrálne. To, čo dám do titulku, čo dám do prvých vied, komu dám posledné slovo, to rozhodne o zafarbení toho spravodajského príspevku. Čiže ani tam nefunguje to tak, že je to neutrálne. Mm-hmm. Ale dobre, ja si myslím, že strašne dôležitou úlohou médií všeobecne, mienkotvorných ľudí, keď to poviem takto širšie, je formovať názor tej verejnosti. Napríklad, teraz tu máme mnoho tzv. Názorov na pandémiu, čo lieči, čo nelieči, čo je správny postup, či sa má človek očkovať, či sa má liečiť ivermektinom a ja neviem čo. A ak má byť médium, novinári a ďalšie mienkotvorné osobnosti, ak majú byť užitoční, tak nemôže to byť tak, že máme tu rôzne názory a vy ľudia sa rozhodnite. Tak hádam, to musí byť tak, že ľudia, ktorí sa v niečom vyznajú, povedia, že podľa nás je to takto a teraz sa ľudia rozhodnite. Nie, že my nebudeme hovoriť, ako to je. Čiže ja si myslím, že jedna zo základných úloh v slobodnej spoločnosti pre médiá je formovať verejnú mienku.
No a teraz sa vrátim do toho, týždeň bol veľmi dlho práve dosť často napadaný, povedzme, vládnou garnitúrou v tých predchádzajúcich vládach veľmi často, pretože bol veľmi kritický a poukazoval na rôzne veci. Nastala zmena, nejaká, po voľbách. Spoločnosť očakáva, že sa tie veci budú postupne riešiť. Oni sa postupne aj niektoré riešia, vidíme, čo sa deje. Ale vy zostávate kriticky aj k tej súčasnej vláde. A teraz tá otázka. Je to nejaký princíp zostávať kritický, alebo je to proste nevyhnutnosť, ktorú prináša život? Pretože máme tu argument, veľmi častý v poslednej dobe, že tým, že ste kritickí k tomu novému, tak prihrávate tomu starému, ktoré ste predsa ale kritizovali. Tak ako teda sa s týmto vysporiadať?
No, tak poviem taký príklad, veľmi vyostrený. V 98., keď išlo o to, či Slovensko bude súčasťou Západu, alebo sa vydáme bieloruskou cestou, ak znova vyhrá Mečiar, tak ja som zistil pred voľbami, že vtedajšia opozícia SDK, najsilnejšia opozičné zoskupenie, ponúkalo peniaze novinárom, aby o nich pekne písali. A teraz bola otázka, mám to zverejniť tesne pred voľbami, čím poškodím tej šanci, že Slovensko nebude Bielorusko, alebo to nemám uverejniť, čím poškodím médiám na Slovensku, alebo vôbec cti novinárov, ale nepoškodím tej širšej veci. Ja som to zverejnil. Ja som tedy pracoval v takom týždenníku Dominoforum a s Martinom Šimečkom sme sa dohodli, že samozrejme to zverejníme, pretože to nebude naša zodpovednosť, ak by to tej SDK poškodilo, ale to bude zodpovednosť SDK, ktorá tie peniaze ponúkala. To sa nesmie. No. A hovorím to ako príklad toho, že pre dnešok platí to isté. My sme strašne ostro kritizovali unesený štát, ktorý tu bol pred rokom 2020, vrátane toho, že to viedlo k vražde nášho kolegu. A boli sme radi, že ten unesený štát vo voľbách prehral. A nemyslím si, že je princíp, že byť kritický za každú cenu. Že teda, ak by tá vláda, ktorá prišla po voľbách, robila všetko dobre, nemyslím si, že novinári by mali hľadať zádrabky len preto, aby boli stále kritickí. Ale nie je taká vláda, nepoznám takú vládu od roku 89, čo som novinár, ktorá by nerobila chyby. A ktorá by nerobila dokonca veľké chyby. V tomto zmysle je princípom médií, že ak aj vyhrá taká zostava, ktorá sa mi zdá oveľa sympatickejšia a lepšia pre túto krajinu, než tá predošlá, ale tá zostava urobí veľkú chybu, napríklad v tejto pandémii, pri plošnom očkovaní, alebo pri nejakých, pri okresnom úrade práce, pri plošnom testovaní, alebo pri úrade práce v Pezinku, kde sa 20 miliónov nejako stratilo, tak je úplnou povinnosťou médií o tom rovnako ostro písať, ako o tej predošlej garnitúre. Nie preto, aby sa tá predošla vrátila, preto, aby sa verejné veci na Slovensku spravovali lepšie. Ja viem, že to veľa ľudí rozčuluje. Nám píšu mnohí priaznici tejto koalície. Teraz už menej, lebo už vidia, že tá koalícia nie je až taká krásna, ako by si oni želali, ale dlho nám písali, že škodíte Slovensku a robíte zle. My sme im veľmi trpezlivo odpovedali, že my si želáme iné Slovensko, ako bolo to unesené a neželáme si návrat uneseného Slovenska a mafiánskeho štátu, ale aby sa taký štát nevrátil, nemôžeme byť nefér a nemôžeme tejto vláde odpúšťať to, čo sme neodpúšťali tej predošlej. Ja si myslím, že postupne ľudia pochopia.
Predposledná otázka. Naša spoločnosť Slovenska je rozdelená. Je tu taký ten kmeňový princíp a vždycky tie skupiny bojujú v nejakej veci proti sebe. Dosť často sa to prekrýva, ale nie vždy. Tým, že sa tie veci nejakým spôsobom v tej diskusii vyostrujú aj v médiách, vlastne svojím spôsobom to môže prispievať k tomu rozdeleniu tej spoločnosti. Existuje nejaká cesta, aby ste naplňali svoju úlohu na jednej strane a na druhej strane sa snažili prispievať k tomu, aby tá spoločnosť predsa len bola koherentnejšia a išla viacej k sebe, lebo myslím si, že bez toho nejaká šanca na normálny život v normálnom štáte je pomerne malá.
Existuje a je pomerne jednoduchá. Je to tá cesta, ktorá vidí v každom človeku bytosť hodnú nejakej dôstojnosti a nejakej úcty v správaní sa voči nej. Príklad. Teraz sme boli svedkami takej aféry, kde jedna kresťanská speváčka bola veľmi urážaná dvoma teda liberálnejšími ľuďmi, jeden novinár, jeden karikaturista alebo tak. A ja som bol voči tomu veľmi kritický. Hoci veľmi som kritický voči tomu druhu katolicizmu, ktorý na Slovensku prevažuje, ale proste jedna aj druhá strana, aj liberáli, aj konzervatívci, a dokonca si myslím, že aj my všetci voči tomu unesenému štátu, lebo ten reprezentujú jednotliví ľudia, tak ten náš vzťah k tým ľuďom, akokoľvek chybujúcim a korupčným, nemôže byť vedený nenávisťou. Keď budeme vedení nenávisťou voči ním, ale aj voči napríklad neočkovaným, nedosiahneme to, že aby boli očkovaní, dosiahneme len to, že oni budú nás viac nenávidieť. Čiže ten princíp je podľa mňa úplne jednoduchý, že pri akejkoľvek kritike, aj oprávnenej, aj veľmi oprávnenej, by sme mali vychádzať z toho, že tá druhá strana, ktorú kritizujeme, sú ľudia ako my.
Moja posledná otázka je tradičná, dostávajú každý môj hosť. Skúste si predstaviť odo dneška za rok. Čo by ste za rok chceli alebo prípadne nechceli riešiť, mať na svojom pracovnom stole alebo ako obsah svojho ďalšieho týždňového čísla?
No to nie, že za rok, ale tento sen mám už 20 rokov a stále som sa k tomu nedostal. Chcel by som, aby Slovensko riešilo inteligentným spôsobom spor o to, ako máme byť my pozitívnym, zmysluplným členom teda Európskej únie, NATO, sveta. Čo máme vlastne svetu prinášať a ako tu máme doma žiť? Lebo my tu posledných 20-30 rokov riešime iba úplne triviálne veci, že či má byť demokracia, či sa nemajú alebo majú ľudia unášať, či má alebo nemá byť masívna korupcia. To sú dôležité veci, ale strašne triviálne a v istom zmysle aj nudné, keď sa opakujú. Je to stále to isté. Nie je to inteligentná diskusia. Pričom to, v akom stave je Európska únia, NATO, svet, Západ, je veľmi vzrušujúce, lebo nie je jasné, ako to dopadne. To nie je úplne jednoduchá doba, v ktorej svet žije. A ak by sme sa venovali tejto tomuto sporu, tejto otázke, bolo by to o mnoho zaujímavejšie, hodnotnejšie a zmysluplnejšie. Dobre, zatiaľ sme sa k tomu nedostali, zatiaľ asi si musíme v úvodzovkách užiť to, že rozhodujeme sami o sebe, hoci teda dôsledky toho sú dosť deštruktívne. Ale dobre, môj sen je, že raz my novinári nebudeme riešiť, že či je premiér zodpovedný alebo nezodpovedný, či pripustí 10 tisíc ďalších mŕtvych, či pripustí, aby polícia bola v rukách mafie. Že toto, keď raz nebudeme toto riešiť a budeme riešiť to, že ako máme vlastne riešiť klimatickú zmenu inteligentne, ako to máme robiť? Má byť jadrová energia? Nemá byť. Máme byť členom Európskej únie, ktorý je pasívny, alebo máme sa snažiť v nejakej oblasti byť lídrom. Tak keď raz toto budeme riešiť, tak ja budem šťastný. Obávam sa, že tohoto šťastia sa nedožijem.
Hovorí Štefan Hríb, šéfredaktor časopisu Týždeň. Ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem.